Cred că de aici vine toată confuzia din cultura modernă, faptul că Dumnezeu este cel pe care se întemeiază adevărul absolut, fără Dumnezeu nu există adevăr absolut, nu mai există adevăr. Când adevărul e relativ, nu mai există adevăr. Am putea o numi chirurgie psihologică. Deci vin și fac o operație pe creierul tău și ți schimbă modul de a gândi. Orice poate fi demontat sau poate fi reconstruit cum vor ei. Atâta timp cât ei controlează narațiunile, încă o dată, cei care controlează narațiunile controlează lumea astăzi, pentru că controlează mintea și subconștientul omului. Noi suntem foarte legați de cuvânt. Această cultură a imaginii distruge relația omului cu cuvântul și distrugând relația omului cu cuvântul distruge relația lui cu ființa. Marii psihiatri ai modernității spun că sunt trei cauze ale bolii psihice. Că nu iubești, că nu ești iubit și că nu te simți util. Păi noua generație nu mai poate să se simte utilă. Ei le-au desființat sentimentul utilității. Familia nu mai este un crez astăzi. Asta este o problemă. Tinerii nu mai vor să-și facă familie. Tinerii, dragostea nu mai este un sens. Tinerii nu mai vor să se îndrăgostească. Ei nu sunt vinovați. Noi suntem mai vinovați decât ei, de situația lor. Și părinții au fost victime ale sistemului, dar s-au lăsat furați de cultura plăcerilor, de cultura media. Atunci când te lupți, faci ceva de ce depinde de tine, Dumnezeu face cu mult mai mult și schimbă lumea în chimii miraculos în jurul tău, că nici tu nu te-ai gândit vreodată că se va întâmpla lucrul acela. Dacă noi ne-am implicat puțin, Dumnezeu ar face restul. Dumnezeu lucrează și prin puțin ca și prin mulți. Adică nu e nevoie să fim toți, fim mulțimi, dar să fim oameni de conștiință. Și omul de conștiință devine și un model, omul de conștiință răspândește o energie în jurul lui. Pot să găsesc explicații științifice ale credinței mele, dar eu n-am nevoie de ele. Eu la judecată despre asta o să fiu întrebat, nu despre altceva. Ce am făcut eu? Eu aici asta întreb. Ce facem noi?
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt, încântat de revedere, onorat să am astăzi ca invitat un biofizician, doctor în bioetică a Universității Aristotel din Salonic, vicepreședintele Institutului de Cercetări Psihosociale și de Bioetică din București, coordonatorul secțiunii științifice a revistei Familia Ortodoxă, Virgiliu Gheorghe, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația și vă mărturisesc că v-am urmărit cu mare admirație în aparițiile dumneavoastră publice și am remarcat că în cărțile dumneavoastră, în articolele dumneavoastră, în conferințele pe care le-ați ținut, ați abordat o mulțime de teme a căror anvergură este, din păcate, imposibil de acoperit într-un ceas sau două, motiv pentru care, cu acordul dumneavoastră, aș pipăi câteva dintre subiectele care v-au preocupat și pe care le găsesc de maximă actualitate. De exemplu, aș începe cu o privire generală asupra multiplelor crize pe care dumneavoastră le-ați analizat și știu că ați deplâns în repetate rânduri și cu temei, îndrăznesc eu să spun, aceste crize ale societății contemporane. Că vorbim despre criza educației sau criza medicală, că vorbim despre politicile publice aberante din anumite domenii, că vorbim de ideologiile sau pseudo-ideologiile contemporaneității grupate sub umbrela woke, politicile transumaniste, antiumaniste, deșanțata propagandă LGBTQ, fenomenul cancel culture, toate excesele corectnui politice, până la, dependențele care smintesc mințile oamenilor, fie că vorbim de dependența de alcool sau de droguri, de internet sau de jocuri de noroc, ori de pornografie. Când mă uit la radiografiile pe care dumneavoastră le realizați, trebuie să recunosc că vă împărtășesc amărăciunea și nu v-aș provoca să le disecăm acum, dar vă întreb, suntem la apogeu sau se poate și mai rău?
Cred că se poate și mai rău, evident, și ceea ce se întâmplă la momentul de față și cum ne uităm la curbele astea ale evoluției fenomenelor, cred că vom vedea schimbări majore în următorii ani, în tot ce înseamnă, criză a societății, a familiei, a identității. Dacă mă întrebați pe mine, acum sunt preocupat mult de problema aceasta, crizei identității, crizei valorilor și criza de sens, lipsa de sens. Pentru că noua generație este bulversată de acest fenomen, care pare să nu fie atât de luat în considerare de foruri și nici luat în discuție. Adică mai mult decât transumanismul și tot ce înseamnă trans, este criza identității. Că poate nu ajung toți la LGBT, dar la criza de identitate ajung foarte mulți tineri din generația nouă. Știți că filozofii aveau întrebarea asta, de unde vin, ce sunt și încotro mă îndrept. Ei nu mai știu nici de unde vin, nu mai au istorie, nu mai au rădăcini, nu mai știu nici cine sunt. Și studiile socio-psihologice din state, mai cu seamă, arată că fundamental pentru om în devenirea lui umană este identitatea. N-ai identitate, nu. Identitatea este ca și cum ar fi fundația unei case. Fără o fundație solidă, casa nu rezistă la un cutremur și provocări sunt foarte mari în societatea noastră, adică cutremure ale ființei. Omul este zguduit din toate direcțiile și atunci dacă nu are o identitate puternică, nu știe cine este, nu se poate. Ei, dacă este să vorbim despre identitate și criza identității, lumea virtuală cred că contribuie major și contribuie în continuare la dizolvarea identității umane, pentru că spațiile acestea ale internetului sau ale rețelelor de socializare, tinerii nu își reprezintă propria identitate. Ei adoptă identitatea care place grupului și dacă schimbă grupul, trebuie să schimbe și identitatea. Aceste schimbări conduc la o fluiditate, un fenomen observat încă din anii 80 de un Douglas Kellner, un mare cercetător în domeniul studiilor culturale și care este, să zic eu, un fenomen care trebuie să ne dea mult de gândit, pentru că de la criza de identitate, că nu știm cine suntem, ajunge ușor la nu știi dacă sunt bărbați sau femei, nu mai știu care este rolul lui în lume și așa mai departe.
Ce spuneți acum îmi amintește de un text pe care l-a scris dumneavoastră cândva, pe care l-ați intitulat De ce trăim, și în care spuneți că în societatea certitudinilor mediatice, filozofia pare la fel de retrogradă ca și credința. De ce trăim pare a se rezuma mai curând la un șir foarte lung de a avea decât unul sau mai multe de a fi. Trăim ca să mâncăm, ca să ne distrăm, ca să acumulăm lucruri sau doar senzații, emoții și informații prin mass media pentru a acumula cât mai multe like-uri, apropo de ce spuneați, pe cine știe ce rețea de socializare sau chiar pentru a ne droga într-un fel sau altul, uitând astfel de viața care ni se pare, de fapt, destul de tristă pentru a fi trăită astfel. Imaginea este mult mai importantă decât ființa reală în era imaginilor contrafăcute, de aceea a devenit necivilizat și retrograd ca cineva să nu se îngrijească cât de imaginea lui socială, chiar dacă aceasta este extravagantă, șocantă sau scandaloasă. Este narcisismul o boală a contemporaneității?
Este și el una din bolile contemporaneității și este cultivat obsesiv de publicitate și omul din om face orice. Un studiu, o carte a unui, nu mai țin minte, autor în anii 30, care a spus și pe baza acestei filozofii funcționează educația astăzi. Depinde cum îi duce omul. Oamenii prin publicitate, prin cultura de consum, sunt educați să-și fie foarte atenți la propria lor imagine, dar în momentul în care ți-i lipsește stima de sine, sentimentul lăuntric a ceea ce ești, cu siguranță vei rămâne prizonier imaginii și oglinzilor. Și sunt foarte multe oglinzi care reflectă greșit sau într-un fel sau altul și oamenii ajung să fie, să se multiplice. Și nu mai știu cine sunt. Și de aici apare anomia, apar probleme psihologice mari, apare depresia, apare anxietatea. Că faptul că nu știu cine sunt este că nu știu nici către ceea ce mă îndrept. Urmează criza valorilor pe care au cultivat-o și cu atenție și este construită și criza de sens. Nu mai există, de exemplu, că vorbim de idealuri, de sensul sau ideal, crezuri. Familia nu mai este un crez astăzi. Asta este o problemă. Tinerii nu mai vor să-și facă familie. Tinerii, dragostea nu mai este un sens. Tinerii nu mai vor să se îndrăgostească. Și poate cum se pare paradoxal că se vorbește, se mai cântă încă despre dragoste, dar dragostea este tot mai mult redusă și chiar citeam ceva într-o carte aseară, în La ora aceasta, în America, cântecele care sunt cele mai bine cotate sunt cu un limbaj extrem de porcos care anulează complet dragostea și afirmă toate mizerile care pot afirma. Deci se prăbușesc complet toate valorile. Dacă s-a ajuns aici, înseamnă că ăsta e nivelul la care acceptă oamenii. Că ei au mers tot timpul înainte, dar s-a ajuns chiar aici. Nu mai vezi tineri sărutându-se. Tinerii, dar băieții nu mai sunt atrași. Eu mă uit la băieții de azi, nu mai sunt atrași de femei. Vorbesc cu fete, tinere. Că am, să zic, o expunere mare la tineret. Și sunt disperate că nu mai există băieți care să fie interesați de fete. Ei se interesează de sex, dar e cu totul altceva. Adică să nu confundăm lucrurile. Sexul nu are legătură cu omul neapărat. Are mai mult legătură cu fantasma. Deci sunt prizonieri fantasmelor.
Da, a scris un text pe subiect în care vorbiți despre asta și spuneți că în privința relației de dragoste lucrurile stau cu mult mai rău, spuneți dumneavoastră. Cu toate că își cheltuiește o mare parte a tinereții cu această problemă, nu știe mai nimic despre ce înseamnă cu adevărat dragostea. Nu știe practic să iubească pentru că nu a învățat să rabde, să ierte, să se jertfească, să-l compătimească pe celălalt, să-i asume neputințele și să-l sprijine. Crezând că dragostea se reduce la povestea sentimentală încheiată cu o relație sexuală, la distracție și plăcere, acest tânăr este permanent deziluzionat de persoana celuilalt și de propria ei persoană. De fapt, aceasta este drama cea uriașă dintre pretențiile sau drepturile pe care televiziunea l-a învățat să și le revendice și capacitățile mentale, disponibilitățile emoționale, afective și abilitățile practice pe care tot televiziunea i le-a modelat. Acum, citindu-vă și ascultându-vă de atâtea ori în conferințe de-ale noastre și împărtășindu-vă pozițiile dumneavoastră, stau să mă întreb, unor oameni ca noi, care suntem de această parte a baricadei, noi cum ar trebui să răspundem? Sau dumneavoastră, poftiți că dumneavoastră sunteți cel... Cum ați răspunde cuiva care vă acuză că sunteți nostalgic, demodat, retrograd, în opoziție cu mersul lumii, anti-progres și alte etichete care, eventual, criticii dumneavoastră vi le pot lipi pe frunte?
Păi, cred că le putem opune realitatea. Realitatea spune tot. Ei sunt nefericiți. Noua generație sau cei care mă acuză sunt foarte nefericiți, sunt depresivi. Eu sunt un om foarte bucuros. Adică manifest optimismul și cine mă cunoaște într-o relație directă vede că nu am nicio problemă cu, adică nu-l judec pe om, nu am o crispare în raport cu ceilalți. Îl iubesc, îl accept, îl ajut, că eu am scris și despre homosexualitate și am fost, să zic, fugărit puțin așa de activiștii, dar au venit la mine mulți homosexuali de-a lungul timpului să-i ajut să scape de homosexualitate. De ce au venit? Pentru că eu n-am niciun sentiment de repulsie măcar. Îl înțeleg că e o dramă în viața lui și încerc să îl ajut să o înțeleagă și să o rezolve. Deci, cred că oamenii te judecă de la distanță la modul ăsta și e ușor să aplici etichete, dar dacă ai o întâlnire cu el și am avut cu diverse, am fost să vorbesc într-o închisoare la tinerii de acolo, adolescenți de acolo și când m-au primit cu o ură incredibilă. E foarte greu să vorbești oamenilor de, mai ales adolescenților dintr-o închisoare, despre faptul că na, trebuie să fie morale, să fie drept, nu știu ce, când te gândești că de fapt cei mai mulți erau din Hunedoara, unde se distruse complet, cei mai mulți sunt victime. Pentru mine a fost o experiență extrem de dureroasă. Sunt victime ale celor care sunt sus undeva și care sunt sub lumină reflectoarelor și de fapt ei sunt autorii morali, ei sunt doar victimele și am plecat de la chestia asta. Am devenit prieten foarte repede cu ei. Adică prieten, în jumătate de oră și-au schimbat complet atitudinea. Cred că orice om și tinerii aceștia care sunt, să zic, debusolați, e sigur că e ușor așa să asculți ce spune media și să judeci prin prisma mesajului mediatic, să judeci omul, dar când te interacționezi și el e la ban mărunt, să zic așa, măi, care sunt problemele tale? Și așa, îți dai seama că, de fapt, el are foarte multe nemulțumiri și că omul are în el adevărul. Omul, noi nu cunoaștem adevărul, spun mulți înțelepți de doar, noi îl recunoaștem, că îl avem în noi. Necazul este că omul astăzi este atât de aiurit, de atât de confuzat de ceea ce vede, ceea ce aude, de toate ideologiile astea care trec prin minte și de imaginile care îi slăbesc capacitatea de a raționa, că el nu mai știe pe ce drum să apuce și apucă pe o cale și vede că e rău, apucă pe alta, vede că e rău, până la mă deznădăjduiește că mai găsește binele, că mai găsește binele pentru el sau simțământul ăla că se împlinește. Știți că marii psihiatrii ai modernității spun că sunt trei cauze ale bolii psihice, că nu iubești, că nu ești iubit și că nu te simți util. Păi noua generație nu mai poate să se simte utile. Ei le-au desființat sentimentul utilității, pentru că ei sunt transformați, sunt inutili, ei au sentimentul că sunt inutili oricum. Lumea nu are nevoie de ei. Înțeles?
Mă întorc la noua generație, dar până atunci ați vorbit la, adineauri spuneați de autorii morali. La cine faceți aluzii? Autorii morali ai răului.
Cei mai, să zic, primii, sau cei din spate sunt cei care creează ideologiile. Și eu cred că a plecat undeva la școala la Frankfurt, care a invadat Occidentul și în spatele era ăsta Gramsci, care a spus că, domne, trebuie să distrugem credința și familia. Au creat un proiect atunci și l-au răspândit în toate. Erau, de fapt, comuniști. Primul nume al școlii la Frankfurt era ceva legat de socialism și și-au dat seama că nu dă bine, l-au schimbat și până l-au schimbat și în școala la Frankfurt, au plecat în America, au invadat universitățile și de acolo și-au răspândit ideile în toată lumea și au cucerit lumea cu aceste idei, care au fost infuzate prin mass media întreaga populație. Că dacă nu exista mass media și televiziunea sau mai încoace-te internetul, nu se ajunge aici. Explozia și schimbarea lumii s-a produs însă de când a apărut telefonul mobil și internetul. În ultimii 20 de ani lumea s-a schimbat cu totul. Și viteza de schimbare este exponențială, nu e liniară. Asta este uimitor, adică nu știu cum se va ajunge, că undeva trebuie să ajungă la un punct terminus.
Dar fondatorii școlii de la Frankfurt nu mai există astăzi. Ideile lor au fost preluate de alți autori morali care sunt moștenitorii probabil și care sunt, componenții elitelor contemporane.
Sunt elite. În mod cer, stelite. Al doilea lucru sunt antihristice, adică luptă împotriva lui Hristos și a lui Dumnezeu și de fapt cred că de aici vine toată confuzia din cultura modernă, faptul că Dumnezeu este cel pe care se întemeiază adevărul absolut, fără Dumnezeu nu există adevăr absolut, nu mai există adevăr. Când adevărul e relativ, nu mai există adevăr. S-a început de mult lucrurile. Școala Frankfurt, să zic, este când, înainte de Revoluția franceză, Revoluția franceză a fost evenimentul istoric care a marcat trecerea la o nouă eră și a vrut să pună un an zero să înceapă istoria de acolo. Nu s-a putut și atunci, de-a lungul secolului al XIX-lea, s-a avansat, a început secolul 20, deja a văzut că intră puternic și fac comunismul și se schimbă și au dat seama să omul nu-i pregătit. Asta a fost constatarea lor la începutul secolului al XX-lea, că în guvernul lui Belacun a fost schimbat, nu pentru că armatele române au intrat, ci pentru că poporul nu-l vroia. Începuse cu educație sexuală în școală de atunci, în anii 18. Era o dramă pentru ungurii de atunci. Și și-au dat seama că oamenii nu sunt pregătiți. Ei țin la familie, țin la biserică, la credință. Și a zis, nu e momentul. Haideți să facem altfel. Lăsăm pe ăștia în rest să se bată cu comuniștii, dar noi în tot Occidentul vom schimba conștiințele oamenilor. Și încet, încet au schimbat. Încă și acum mă mir când aud un nume de Mihail sau Cristian sau nu știu ce în străinătate, că vezi totuși o lume care nu mai trăiește creștin, care mai păstrează nume, dar noua generație nu mai are nume creștine și asta este, până și aici se vede.
De altfel există și directive ale birocraților de la Bruxelles care vin să spună să nu mai folosim nume Ion și Maria pentru că sunt nume care vin cu aluzii.
Probabil că o să fie. Deci dușmanul sau autorul moral este acolo, în ideologii. Din punctul meu de vedere, intelectualul este unul din agenții cei mai importanți ai schimbării. Când spun intelectual, nu mă refer la omul de carte, cărturar, nici la savant. E un concept complet diferit. Cine a citit Originile intelectualismului, se pare? Înțelege bine că undeva pe la afacerea Dreyfus a zămislit intelectual. Acesta este un individ foarte critic la adresa neamului, poporului și a credinței. Că de fapt aici este, tai identitatea cum? Că sunt identități personale, noi suntem ceea ce suntem ca persoană și identități colective. Eu sunt român și sunt creștin, sunt ortodox. Da, bun, deci astea identități colective. Ele au fost atacate în timp. Au fost atacate și dizolvate. De aceea tinerii de astăzi nu mai știu cine sunt pentru că ei nu mai au identitate colectivă. Și ei au distrus identitățile colective. Și ultima pe care o vor distruge este identitatea, acum distrug și la ora asta sunt la nivelul la care distrug identitatea de gen, adică nu mai știu dacă bărbat sau femeie, pentru că experiențele sunt confuze, experiențele de gen, și atunci mai rămâne doar identitatea umană. Și au ajuns deja să spună, măi, dar de fapt animale sunt mai bune ca noi. Și iată, trebuie să ne situăm undeva, să vedem unde ne situăm în regnul acesta animal, că și omul este un animal, nu?
De unde și moda identificării cu pisici, căței și...
Și tot felul, cu tigri, tot felul de animale. În Occident, fantasmele astea pun stăpânire pe mintea omului și începe să joace roluri care nu sunt umane. Și apare, într-adevăr, apar tendințe care acum apar nebune, dar peste câțiva ani o să fie cum sunt astăzi ăștia, copiii ăștia care se cred... Și na, mă gândeam zile trecute, că în București sunt mai multe fete care se cred lesbiene decât băieți care se cred homosexuali, care se cred că nu sunt. În licee se declară și așa mai departe, dar mă gândeam că mult mai multe filme, am avut o discuție ieri, sunt cu fete lesbiene la liber decât cu băieți homosexuali, paradoxal. Și impactul lor, impactul acestor narațiuni, se vede că sunt majore.
Aș zăbovi un minut pe subiect, pentru că e interesant și din perspectiva punților de dialog, o să mă întorc la întrebarea precedentă, dar la această identificare, ea este o identificare care vine din nevoia tânărului în cauză de a se alinea unui trend, dintr-un soi de exhibiționism, e o formă de protest, e o formă de contracultură? Care e motivația, după părerea noastră?
Cred că toate sunt corecte și reale. Adică e o contribuție acestei constelații de motive care sunt, să zic, sugerate, induse cultural. Și de aici tânărul, în primul și în primul rând, el nu are o experiență tipic bărbătească și de femeie. De aceea eu recomand la părinți să dea copii să facă sport mult, băieți în special să facă lupte sau sporturi dure. Pentru că ea nu o să ajungă niciodată să aibă probleme de identificare, pentru că îți dezvoltă mult, îți ridică testosteronul, îți dă puțină agresivitate și forță și hotărâre, că nu poți să fii nehotărât când joci sport, când te lupți. Și bărbatul pentru bărbat, asta este un, cum să spun, un semn, o pecetuiește bărbăția, capacitatea de a lupta. Vezi băieții care nu mai pot să lupte. Păi cum să-și faci o familie dacă tu nu vrei să-ți asumi o familie, să lupți pentru ea? Nu au idealul, nu vreau să mai lupte pentru idealul. Acum, Ninel Ganea la Contramund îmi publică o serie de cărți cu personaje eroice. Și mi-a plăcut grozav, le citesc, că eu le citesc, că citind simți nevoia să fii și tu un erou. Dar tinerii de azi nu mai simt nevoia să fie eroi, ei nu mai vor să fie eroi. Undeva acolo
a dispărut arhetipul eroului.
Să bea o cafea, să stea cu nu știu ce. Păi dacă tu ai un comportament femeiesc, dacă tu te epilezi, dacă tu te uiți în oglindă prea mult, eu nu țin minte să mă fi uitat în oglindă în tinerețe, femeia are tipul ăsta. Dacă tu stai tot timpul și vorbești ca cum vorbesc sau te uiți la detalii, adică tu începi să intri în psihologia unei femei, ai un comportament femeiesc, trupul ți este slăbit că tu nu faci sport, tu faci mișcare, îi vezi că nu mai au forme bărbătești, nu au umeri largi, nu au nimic. Deci normal că la un moment dat zici, bă, dar eu de fapt cine sunt? Pentru că nu mai am experiență. Experiența bărbătească, orice experiență o are omul în viața asta, e ori bărbătească, ori femeiască. Noi ne raportăm complet diferit la realitate, ceea ce lumea nu înțelege. Femeia vede detalii, n-a zis, mergi cu o femeie și l-ai văzut pe ăla. Și bărbatul nu înțelege, care e ăla? Ea vede ceea ce bărbatul nu vede din punct de vedere al detaliilor. Bărbatul este preocupat de a se lupta, de a face, are altceva în minte, el structurează altfel mintea, noi suntem complet diferiți în interacțiunile noastre. E bine, în lumea media se anulează în lumea reală, nu. În lumea reală, bărbatul e bărbat, femeia e femeie și cu cât ai mai multă experiență, interacțiune cu lumea reală, cu atât tu îți experimentezi mai bine felul tău de a fi. Dar dacă stau foarte mult în lumea virtuală și mă uit astăzi, între 4 și 11 ore pe zi, tinerii, păi frate, 11 ore pe zi înseamnă foarte mult, înseamnă 3 sferturi din timpul tău activ. Și așa este. În Europa așa sunt, 11 ore pe zi. Normal că tu ești format de lumea internetului, care e o lume falsificată, e o lume virtuală, contrafăcută, nu e reală.
Absolut de acord. Mă întorc la curiozitatea exprimată acum câteva minute. Punțile de dialog. Și revin la etichetele care pot fi aplicate pe discursul dumneavoastră ca fiind retrograd, homofob, transfob, etc. Cum găsim o punte de dialog cu asemenea tineri? Cum ați similară punții pe care ați găsit-o în închisoarea de la Hunedoara?
Păi cred că primul lucru este să iubim. Eu îi abordez cu multă dragoste și cu multă durere. Și ei simt treaba asta. Și atunci, în relația om cu om, nu poți în relațiile mediate, e foarte greu în relații mediate. Înțelegeți? Adică de tipul acesta și acesta încă este o comunicare inteligentă în care poți face cu mult mai mult. Dar în media largă este foarte greu să faci lucrul ăsta. Dar în relația directă, când vorbești cu un om și îl asumi, am fost profesor în anii 90. Și ce am constatat? În primul an, când eram profesor, copiii nu primeau aproape nimic de la mine. Și dacă mă supăram și mă îndreptam către ei și luam puțin așa de perciun, să zic, măi, nu știu cum, că erau obraznici, mă, revoluție, nu știu, simțeam, așa mă opream. În al doilea an, pentru că îmi băteam capul cu ei și mă chinuiam și mă zbăteam și încercam să-i învăț, așa, acceptau orice de la mine. Absolut orice, mă iubeau. Știau că îi iubesc și mă asumau ca pe un părinte. Mai mult decât ca pe un părinte care nu și asumă copiii. Pentru că de multe ori azi cu părinții nu și asumă copiii. Le dau daruri, dar nu și asumă. Asumă înseamnă să-i asume afectiv, să știi să iei aproape, să fii prietenul lor. Eu cred că asta este calea cea mai bună, este calea umană, să fii prieten, să-i înțelegi. Eu am cunoscut oameni cu care au fost împăcate foarte grele, foarte grele. Foarte grele. Nu vă spun. Lesbiene de băieți, nu știu ce. Și au ieșit. Nu că neapărat că am fost eu un... Am rejucat și un rol acolo. Însă dacă omul îi întinzi o mână tânărului de astăzi, el vine către tine. Dar ei nu mai au oameni să le tindă mâini. Unde să întâlnească? Nici în comunitățile lor. Eu merg și vorbesc la tineri când merg și vorbesc. Și sunt entuziasmați, că văd optimiști și văd speranța de schimbare, pentru că eu cred că ei se pot schimba. Eu îmi dau seama ce se află în spatele culturii astea. Și de multe le pun niște întrebări așa și văd că ajung în zone în care nu mai au cum să iasă. Adică nu mai au răspuns și atunci apare criza. Și îi las. Unii se întorc, alții nu se întorc, nu știu. Dar cred că altceva nu putem face pentru ei. Eu cred că cel mai important lucru este să-i înțelege, iar eu le spun peste tot, ei nu sunt vinovați. Noi suntem mai vinovați decât ei, de situația lor. Chiar și noi aici, din studio. Pentru că n-am făcut la un moment dat mai mult pentru ei decât am făcut în realitate. Cred că se putea face și mai mult. Eu cred că puteam face și mai mult bine. Și asta îmi pare rău că n-am făcut. De aceea nu-i judec deloc. Părinții sunt vinovați. Și părinții au fost victime ale sistemului. Dar s-au lăsat furați de cultura plăcerilor, de cultura media, de nevoi false și și-au lăsat copiii acasă și cel mai important lucru pentru copil, de aici vin toate dramele, este afectivitatea părinților. De aici vin toate dramele în viața omului. Toate. De la pânte cu mame, când e în pânte cu mame, dacă mama își iubește pruncul, are cel mai mare efect, până în copilăria timpurie. Cel mai mare efect asupra dezvoltării creierului, anxietățile de viață, sistemul de stres, până și sistemul stresului este dat de copilărie. Pragurile de stres sunt reglate de acolo. Dacă ai prag jos de stres, în viață vei fi unul care se stresează foarte ușor, pentru că atunci ai fost bulversat și tu ai răspuns foarte stresat. Ei, ce se constată în studii? Cu cât ai pragul de stres mai jos, cu atât ai risc mai mare de dependență. De ce? Pentru că te stresându-te mult, ai tendința de a aluneca, de a fugi către comportamente sau către substanțe care îți dau euforie. E o chestie naturală. Să vrei și tu plăcerea, vrei și tu să trăiești, vrei și tu să fii liniștit. Te sătura de cât ești destresat. Înțelegi? De aceea se vede că în cei care consumă cel mai mult pornografie, în clasele profesori, judecători, avocați, intelectuale, s-a găsit paradoxal și nu ceilalți care au țărani. De ce? Stres foarte mare. Deci cu cât crește stresul și stresul cronic duce la scăderea pragului, ăsta e alt efect, cu atâta crește riscul de comportament dependență. Ia băutură, ia droguri, ia cu tare. Sunt legat. Dar copilul care nu are parte de afectivitate va suferi toată viața. Ăsta e cel mai important lucru. Dacă părinții ar fi acordați, și pentru noi a fost poporul nostru, o dramă, au plecat în străinătate să muncească, pentru că nu au mai avut locuri de muncă sau s-a întâmplat ceva, și au plecat să muncească pentru familie și au rămas pe acolo și copilul a crescut fără un părinte sau fără amândoi, cu bunici în fața televizorului, cu banii trimis în străinătate, cu o tabletă în mână și s-a dus viața lui.
Spuneți-mi, vă rog, da, ați pomenit de statutul dumneavoastră de profesor, v-ați vorbit de copii și de elevi. Aș vrea să insistăm asupra subiectului, că mi se pare foarte fierbinte educația copiilor, dar până acolo, o curiozitate, ați spus că și noi suntem vinovați și eu mi-asum. Dar știți că acum câțiva ani, mi-aduc aminte, să zicem 5, 6, 7 ani, Când am început să mai scriu așa câte un text de protest împotriva acestor pseudo-religii, ideologii, și mi se spunea, hai domnule, că n-au nicio șansă în România. România este un mediu conservator. Cum îți imaginezi tu că la tine, la Bucovina, va ajunge vreodată să fie îmbrățișată o asemenea pseudo-religie? Și ia câte că se poate. Cum vă explicați?
Nimeni, eu zic asta de 30 de ani. Și... Am un prieten care zice, măi, când te-ai apucat de televiziune și ai scris că televiziunea va duce la distrugerea creierului, am zis, mă, nebunii, Virgil. Pe urmă, când ai început să scrii despre pornografie, ai zis, bă, a luat-o chiar razna. Iar problemă, când ai vorbit despre homosexualitate, zic, bă, Virgil săracul, nu mai. Dar încet, încet am constatat că lumea toată e marcată de tot ce a văzut la televizor și copiii nu mai pot gândi, că îi văd că consumă pornografie într-o veselie, astăzi văd că marea problemă e problema identității de gen. De când te ocup de cancer, să știi că chiar m-am speriat. Și, într-adevăr, nu m-au crezut și oamenii nu cred, nu le e ușor să creadă. Țin minte că discutam cu parlamentari și în personal, și în comisii, și zicea, domnule, la noi nu se poate așa ceva. Ei, se poate. Și vreau să spun, știți că a fost un cercetător italian în domeniul psihologiei la noi la o conferință la universitate și a zis, domnule, el dădea, făcea diagnostice, era implicat, asta era o metodă pe pete de culoare. Punea pete de culoare, făcea un desen și spune, ce vezi tu aici? Și eu spuneam, totdeauna bărbații văd altceva decât femeile. Și în funcție de starea ta psihică vezi altceva. Ei, face el, iată că acum avem o mare problemă în Italia, că nu se mai diferențiază bărbații băieții de fete. Adică văd cam aceleași lucruri. Și ne-am speriat, că asta arată că de fapt psihologic ei încep să apară o confuzie. Și ăștia în sală râdeau, face, nu râdeți. În 15 ani veți fi și voi tot aici. Pentru că diferența între noi și voi este de 15 ani. Înțelegeți? Și cred că au trecut vreo 12 de atunci. Deci cam asta este. Iar acum evoluția este mult mai rapidă. Adică încă o dată, nu e liniară, este exponențială. Înțelegeți? Și unde se va ajunge, nu știu.
Trist. Mă întorc acum la educația din... Nu, că mi s-a întâmplat și mie. Am scris, de exemplu, texte despre ce se întâmplă peste ocean, în special în Canada și SUA, referitor la toate aceste practici, inclusiv practici medicale, de tratamente hormonale, așa s-a zis, schimbarea de sex și mai departe. Și scriam într-o notă de subsol în speranța că asemenea practici nu se vor întâlni în România. Și m-a sunat o prietenă, Natalia Roman, de la Târgu Mureș, care mi-a spus, Florentin, îmi pare rău, se întâmplă și în România. Deci nu, deja sunt un fenomen care a intrat și în...
Știți că mai este o problemă, disonanța cognitivă. Cei mai mulți și nu vor să-și strice confortul mental. Nu vor să intre în criză. Nu vor să accepte că se va ajunge. Și se protejează. Doar când criza e prea mare, atunci încep să realizeze și să se opună. Dar e destul de târziu. Știți cum face șarpele cu broasca? O hipnotizează. Și se apropie de ea, un prieten de-al meu prin Sfântul Munte, a văzut un astfel de scenă. Și ea stă ca proasta. Și când a luat-o în gură, începe să o răcăie, dar țipă atât de tare, cât el a realizat ce înseamnă să țipi ca din gură de șarpe.
Formidabil.
Exact așa este. În gura șarpelui ea țipă cât se poate. Atunci țipă, când s-a trezit că este în gura șarpelui. Ei, cam asta se întâmplă și cu noi astăzi. Hipnotizați de cultura de consum și cu toate fantasmele și seducțiile, am stat. Ei, și te trezești că ești în gura șarpelei.
Da. Prea târziu. Așadar, revenind la educație, spuneați într-o conferință pe care ați ținut-o la Iași câteva lucruri care mi se pare că, mie personal, mi se pare că merită reaprofundat un pic, și anume, așteptările copilului de la școală, ați spus, vă citesc din memorie, copiii nu știu de ce merg la școală, ceea ce mi se pare foarte grav. Și ați vorbit de un subiect care mi se pare deopotrivă interesant, subminarea principiului autorității. Ei, aceste două premise sunt suficiente prin ele însele. Se pun în discuție însuși edificiul, structura de rezistență a școlii. Dacă eu nu știu de ce merg la școală și cel de la școală care trebuie să mă ghideze, nu? Să fie profesor, să-mi fie dascăl, să-mi fie diriginte, n-are niciun fel de autoritate în fața mea, atunci șansele ca eu să mă întorc de la școală cu vreun profit sunt spre zero.
Da, aici eu cred că s-a lucrat în direcția aceasta. Bine, principiul autorității a fost subminat și în familie și peste tot. Wilhelm Reich în anii 40-50 spunea în cartea lui Revoluția Sexuală că trebuie distrusă toată autoritatea ca să poți controla societatea și individul și are un plan larg cum se distruge familia, cum se distruge tot ce s-a întâmplat până astăzi, el o descrie acolo foarte bine. Era și el în colaborare cu cei de la, dar nu era neapărat un membru al școlii de la Frankfurt, însă era în colaborare cu ei, el chiar îi trăgea de urechi pe bolșevici că de ce n-au înțeles ce trebuie să facă, că important este să distrugi familia, esențial. E bine, în școală se face același lucru ce s-a făcut în familie, distrugerea autorității, pentru că tot ce înseamnă proces educațional se bazează pe autoritate. Orice fel de... Copilul primește până autoritate. Iar autoritatea trebuie să fie o autoritate înțeleasă. Eu nu sunt pentru autoritate. Și aici e o poveste. Autoritatea tiranică, autoritatea neglijentă și mai departe. Sunt profesori astăzi, de pildă, care evită conflictul, evită pentru că s-au săturat și atunci ce fac? Nu-i mai interesează. Copilul nu primește, dă seama că pe profesor nu interesează nimic și renunță să mai așa. Alții care fac crize de nervi și cad în tiranie. De ce? Școala nu le mai lasă profesorilor dreptul la autoritate. Paradoxal. Vor să facă școală copiii, dar dacă nu au autoritate, copilul nu va asculta. Însă problema, cred eu, drama educației este mult mai profundă, Adică, încă o dată, spun că nu copiii sunt vinovați că s-a scăzut atât de mult nivelul de învățământ. Sistemul, și Culianu chiar spune treaba aceasta, pe care eu când am citit-o cu 20 ceva de ani în urmă, credeam că exagerează sau că nu înțelegeam bine ce se întâmplă.
Cu statul magician.
Statul magic nu are nevoie de oameni educați. El nu va produce valori. Iar școala care e moștenită de la Bismarck încoace, școala modernă nu produce elite. Școala modernă are nevoie de elite. Elitele, nu știu, cred că se selectează cumva din toți cei care sunt cei mai buni, dar de multe ori nici măcar atât. Știți că marii managerii de firme și de business-uri nu sunt cei mai buni de la școală, în studiile statistice. Sunt cei medii, dar care și-au menținut o anumită libertate față de școală și au creativitate. Pe când directorii lor sunt cei mai buni din școală, sau adică au fost eminenți din mici, au fost totdeauna așa eminenți. Au fost studenții, elevii cu minți, elevii care învățau elevii așa. E interesantă și viziunea aceasta că cel mai important lucru în viață și în cunoaștere este creativitatea, pe care școala nu ți-o îngăduie. Școala nu îngăduie creativitate. Și astăzi, sistemul ăsta de grile. Ăsta e imbecilizant. Eu când aud de grile, mă îmbolnăvesc. La medicină nu intră decât cei care au memorie bună. Nu mai spun să intre. Am avut prieteni cu copii excepțional. Băieți, în special, care nu au memorie atât de bună. Și a zis, domnule, nu pot să la medicină. Am încercat, dar nu pot. Că nu pot să rețin. Dacă gândești acolo, ai greșit.
Da.
Deci ai ratat. N-ai voie să gândești, acolo trebuie să reproduci. Și totul sistemul școlar acum se bazează pe grile. Deci ei nu știu treaba asta. Credeți că nu s-au făcut studii să se vadă? S-au făcut. S-au făcut studii care au arătat că atunci când se introduce calculator în școală scade nivelul de educație. Și totuși el promovează peste tot. Din nou în 1996, în Israel, în Tel Aviv, există studii făcute, le-am știut cu ani în urmă. Arată că calculatoarele modifică, și evreii sunt cei mai buni pe aceste sisteme, pe aceste studii, modifică, inhibă dezvoltarea limbajelor de meta-învălțare. Sunt niște limbaje interiorizate, interne. Un om învață foarte ușor ceva pentru care acest limbaj, aceste programe foarte bine dezvoltate. Și altul nu poate să învețe. E bine, inhibându-se aceste mecanisme, el nu poate să învețe ușor. Și de aici mergi mai departe, ajungi pe analfabetismul funcțional. Nu înțeleg ce citesc. Citesc și nu înțeleg ce citesc. Și asta este la ora asta răspândit la maximum. Că vorbim de analfabetism, nu e nevoie să nu știți limba. Poate să știe limba, literele. Eu am avut experiența să vorbesc cu tineri care nu înțelegeau ce spun. Zic, măi, de aici nu mai punți. Vorbim de punți. Cum se mai punți când el nu înțelege ce îi spun? Pentru că el nu mai e obișnuit să urmească un discurs care trebuie să ai o memorie de scurtă durată, trebuie să ai un mod de organiza mental înțelesul. Dincolo de memorie. Nu mai le au. Ca să se experimentează și prin experiență se dezvoltă în timp. Pe când televiziunea și Jeanne McLach în anii 70-80 va inhiba aceste forme și atunci societatea va deveni una tribală, zice el. Și așa este. Tribalismul ține de un alt tip de comunicare care nu mai are la nimic comun cu civilizația Gutenberg.
Deci să înțeleg că dumneavoastră sunteți de acord cu ideea subliniată și de alți specialiști că procesul de distrugere a educației și învățământului a fost premeditat. Sau este premeditat? Sau este făcut?
Da, cred că este și premeditat. Și, în general, ce se întâmplă? Ar trebui să fie vocațional profesoratul. Adică nu poate oricine să predea. Adică dacă am făcut o facultate chiar de matematică, nu înseamnă că pot fi matematician bun dacă știu matematică. Nu, ăla e un om care știe să transmită matematica. Și te entuziasmează. Am cunoscut un profesor, o mai trăi, m-a impresionat mărturia lui, era directorul bibliotecii Teodor, îl cheamă din Baia Mare. Și el mi-a zis așa, când eram noi mici, era un deținut politic, fost deținut politic, care nu mai avea voie să lucreze, era marginalizat și stătea pe acolo. Și ne-a luat câțiva copii, 5-7 copii, și a început să ne învețe, de la stele până la pietre, de la limba română până la astea. Și toți ăștia care am avut relația cu el și venea și ne povestea lucruri, toți am ajuns să facem școală la cel mai înalt nivel. Pentru că el era un mentor. Eu tot le spun, în școală ai nevoie măcar de un profesor să fie mentor. Degeaba ai 50 de profesori și niciunul nu e mentor. Niciunul nu are vocație de profesor. Înțelegeți? Eu am cunoscut 2-3 profesori în viața mea de genul ăsta. Bine, în școala generală, pe urmă, în facultate, am avut mai mulți. Dar și-ați foarte puțini. Nu se cultivă vocația, pentru că nu se cultivă creativitatea. Că profesorii ai putea să creezi profesori mai mulți buni, dar trebuie să le lași aripile, să nu le tai aripile. Sistemul taie toate aripile. Și acum zice, a, păi trebuie făcut totul pe calculator, trebuie să organizezi, dar asta nu fac decât să distrugă capacitatea ta de gândi creativă. Și te oblige să devii dependent de astfel de mijloace care nu fac decât, potrivit legii lui McLuhan, orice extensie anulează organul. Extensia care amplifică orice organ, însă și gândirea, emoțiile și așa mai departe, îl amputează. Și eu vă pot da exemple, și funcționează treaba asta, cum să spun, în toate domeniile. Tot ceea ce, calculator de buzunar ne anulează capacitatea de a mai face radical, de a mai face o mulțire și o împărțire. Marea parte nu știu să facă așa ceva. Cu două cifre nici mai vorbesc, la o cifră se potignesc. Îmbrăcămințile supracălduroase ne amputează capacitatea de a ne produce căldură și de a ne descurca fără băia. Mașina ne afectează sistemul locomotor. Tot ce înseamnă sistemul cognitiv, faptul că ai, când a apărut Google sau când a apărut Wikipedia, omul nu mai gândește și nu mai vrea să cunoască ce este cu lumea asta, care totul acolo, apasă un buton și primește. Care s-a constatat că este efectul? Se anulează memoria. Nu mai ai nevoie de memorie. Le ai acolo. Când omul îi se oferă ceva, o extensie a oricărui proces cognitiv, așa, este amputat procesul respectiv. Observă, McLuhan este una din legile fundamentale ale mediilor. Tot ce se întâmplă în viața noastră este legat de medii. Și relația noastră cu interacțiunea noastră cu mediile, cu mass media, cu media video este așa un mediu care ne va configura un anumit tip de percepție, de gândire, de comportament și de a funcționa în viață.
L-ați citat pe McLuhan și îl descoperă într-un alt text al noastră, în conexiune cu ce vorbim acum, ați spus așa, dar aș vrea să mă întorc puțin la educație, nu uit de unde am plecat, pentru că textul dumneavoastră este foarte relevant din perspectiva dialogului nostru. Spuneți așa, după 90, odată cu instaurarea a ceea ce s-a numit democrație, între ghilimele, lucrurile s-au schimbat câte puțin și de atunci până astăzi se schimbă în permanență. Există un război, însă un război cu mult mai puțin recognoscibil. Acesta este războiul mediilor de existență fizică și mentală care, pe măsură ce se transformă, schimbă chiar modul de a gândi și viețui al oamenilor scufundați în ele. Ce spuneați adineauri? Pe principiul că peștele nu știe că există apă până ce nu eșuează pe uscat, McLuhan. Mediile ne modelează vestimentația și comportamentele, sentimentele și mentalitățile, într-o asemenea măsură încât, chiar dacă credem că suntem aceiași oameni, după un timp devenim în continuu alții, iar acest lucru se întâmplă fără să ne dăm seama.
Da, pas cu pas lumea s-a schimbat și se schimbă continuu. E undeva în Daniel, într-o profeție de-a lui Daniel, cred capitolul 7 sau 8, în care spune că se va duce luptă cu sfinții lui Dumnezeu, ăștia cu creștinii, și vor schimba, în română este tradus greșit, spune sărbătorile și legea. Nu, legea și vremurile. Se vor schimba legea și vremurile. Și spune cum? Folosesc un verb, iponouo, de la Platon, cu subînțeles arătându-ți că lumea e alta. Omul se transformă potrivit acestor subînțelesuri. Dacă lui îi schimbi mediul și percepția că lumea e alta, se va schimba și el. Și dacă îi spui că aia e lumea bună, orice om, că vorbeam aseară cu niște prieteni, știți, s-au făcut foarte multe experimente sociale. Ce arată majoritatea? 80% își schimbă punctul de vedere dacă opinia publică schimbă punctul de vedere. Doar da. 20% își păstrează punctul
Sunt
de vedere.
Sunt experimente celebre pe subiect.
Și numai 4% vor fi vocali. Numai 4% mai mărturisesc din aia. Adică 16% din aia care își vor păstra vor tăcea. Se spirala tăcerii, dar o recunosc peste tot, în toate fenomenele sociale. E un experiment foarte interesant în care sunt vorbiți o sumă, să zic, în experiment, 99, al 100-lea nu știe nimic. Și sunt pus să aleagă de pe o tablă care este linia punctată și subțire. Și toți spun că e aia groasă. Al 100-lea ce face? În 80% din cazuri spune că este aia care spun toți. Chiar dacă e împotriva evidenței, se vede cu ochii lui că e alta, nu va spune. Dacă unul înaintea lui spune adevărul, ce va face al 100-lea? Doar 20% vor spune că este cea care o spun majoritate. Ce înseamnă mărturia unuia? Dar tot procentul ăsta 80-20. Înțelegeți? Da. Adică 20 se iau după majoritate chiar dacă au mărturia adevărului. Dar în schimb, dacă nu ai mărturia adevărului, 80 vor spune, băi frate, împotriva cele mai mari evidențe. E foarte interesant procentul ăsta de 1 la 5.
Bună ocazie să ajungem și la manipulare, pentru că v-am ascultat vorbind fascinant despre efectele insidioase și teribil de grave ale manipulării, dar îmi rezerv dreptul de a rămâne la educație, pentru că știți foarte bine că un subiect destul de fierbinte zilele astea este al școlii acasă. Știți foarte bine că au existat dezbateri, au existat și un caz pe la Oradea, dacă nu mă înșel, de părinți care au fost condamnați pentru că nu și-au înscris copilul în școala publică și dezbaterile, bineînțeles, se axează pe beneficiile și dezavantajele acestui sistem numit în engleză homeschooling și prefer să-i spun școala acasă și foarte multe dintre obiecții se concentrează pe funcția informativă a școlii. În baza acestor obiecții, părinții nu s-ar califica să facă școală cu propriul copil, pentru că ei nu sunt profesori de fizică, de matematică, de biologie, de franceză și mai departe. Prin urmare, copilul riscă să fie văduvit de o grămadă de cunoștințe, de informații pe care școala le dă. Pe de altă parte, părinții care militează sau am prieteni care sunt avocații acestui sistem și care, majoritatea dintre ei, spun, domnule, până la a mă gândi eu ce face copilul meu cu informațiile pe care le pun la dispoziție școala prin profesorii ei, printr-o decizie de a-mi păstra copilul acasă, eu vreau să-l protejez, pentru că școala a devenit astăzi un mediu toxic. Întrucât, și acum avem, știți foarte bine, argumentele, pentru că este infestat și intoxicat de aceste ideologii de care vorbim de jumătate de ceas, pentru că există subminarea principiului autorității, pentru că n-are de la cine învăța, pentru că, din păcate, fenomenul drogurilor este tot mai răspândit,
pornografia
infantilă de asemenea. Voilà, suficiente argumente să... Ce părere aveți dumneavoastră despre acest sistem?
Am constatat că creez și reacții foarte mari, dar o fac orice risc în general. Am în familie pe cineva care a făcut homeschooling, școala acasă de la clasa a patra, de la jumătatea clasei a patra, cred că până la clasa a opta, la liceu a intrat în sistem. În 2 ani de zile a recuperat tot ceea ce pierduse, să spunem așa. A terminat printre primii, a intrat la facultate, acum e printre a patra în anul la facultate. Și ce am constatat la ea, din propria mea experiență și sunt ea foarte apropiată, are o gândire critică, se detașează de, nu e în turmă, nu poate fi prinsă de turmă. Și ce am constatat la toți copiii, prietenilor mei care fac școală acasă, exact același lucru. Sunt foarte critici față de sistem, nu pot fi prinși. Cum să spun, sunt oameni care citesc, majoritatea citesc. Vorbim acum de cultură. Eu zic, hai, faceți o statistică, să vedeți care este nivelul copiilor ăsta care termină școlile astăzi la educație. Cât știu limbile care vorbiți voi, cât sunt... Păi, nu citesc o carte, adică sunt... Acum fac facultatea și nu citesc o carte. Și îmi spun profesor la universitate, de la universități umane, că sunt analfabet funcțional, nu înțeleg o carte. Și atunci întreb, dar de ce a folosit 12 ani? Era foarte mult timp petrecut, 6 ore, 8 ore petrecute pe zi în școală, cel puțin 6 ore, dar unul ajunge cu 8 ore, mai faci și prelungire, nu știu. Și e o viață de om, adică au pierdut 18 ani de, nu cât, 12 ani de școală, de ani de viață, ca să facă școală și eu nu știu nimic. E o mare problemă. Dacă timpul ăla jucau fotbal, cred că erau mai folosiți, pentru că sportul îți dezvoltă mai repede emisferele cerebrale decât să stai și să nu gândești, să fii scârbit, pentru că toți copiii care fac asta școală, majoritatea, sunt scârbiți, sunt, cum să spun, Școala pentru ei este o tragedie, e o dramă. Pentru mine asta e o problemă, voi aveți o problemă. Dacă copiii în general consideră că școala nu e bună de nimic și că înseamnă că școala e o problemă, nu ei sunt o problemă, că ei nu pot fi toți greșiți. Dar voi nu vreți treaba asta să o înțelegeți. Că dacă o puneți pe masă, intrați în criză. Ce faceți voi? Asta faceți voi. Deci, în general, școala acasă nu fac familiile care sunt lipsite de aceste competențe. Fac, în general, familiile de oameni care sunt învățați, care au biblioteci vaste, care stau cu copiii lor, își bat capul cu copiii lor și acei copii au cultură. Pleacă cu, și îi duc la activități. Și acum am aflat că au interzis în București școlile de muzică, nu mai primesc copiii care fac școală acasă în școală de muzică. Dar ce treabă aveți voi? Deci se duce un război împotriva lor. Dar ce aveți voi cu ei? Dacă erau, iertați-mă, țigani, că în țigani nu știu care e procentul, dar nu merg la școală, pe nimeni nu interesează că nu merg la școală. Păi ei primează școala de muzică, dar pe ăștia care fac școala acasă și care sunt și înscriși într-o școală în Occident, nu. Acum îmi spunea un prieten, niște prieteni care au doi băieți și au terminat liceul, tot făcând școala acasă și au luat bacul internațional, nu știu dacă pe America sau pe Europa, că au dat în 12 august o lege cum că nu le recunoaște bacul, că nu poate să nu recunoască bacul, dar nu le recunosc studiile. Adică cum recunoști bacul și nu recunosc studiile? Păi bacul la tine ce înseamnă? Deci e de o absurditate Accident. Incredibilă, ca să nu poată să mai intre în sistemul de învățământ superior. Păi de ce te lupți cu copilul ăsta? E o problemă pentru tine? Îți pune în pericol situația, pune în pericol statul. Cu ce pune în pericol statul? Că este nevaccinat și că are o gândire critică și nu acceptă ce-i bași tu pe gât și să-l transformi într-un cetățean ideal, adică un beta, gamma?
Da. Mulțumesc foarte mult. Ați făcut aluzie adineaori la prin acele experimente de
toți,
care
iertați-mă, toți acești copii, pentru că eu o temă care pe mine mă marchează major. Eu vă spun sincer, eu cred că un copil în 3-4 ani poate să învețe tot ceea ce a învățat în 28 ani de zile mult mai ușor dacă are mintea vie și creativă. Și e foarte ușor. Eu am învățat matematica în clasa, sfârșitul clasei a 7-a și a 8-a și am dat și la fizică, am dat și la matematică, am intrat cu note extrem de mari, n-am avut nicio problemă la matematică toată viața. Eu până la începutul clasei a 8-a nu știam ce sunt alea două drepte paralele. Că așa am avut o profesoară slabă și nu vreau să învăț la ea. Când mi s-a schimbat profesoara și am început să-mi spună pe nume și s-a purtat frumos și am avut și în parte familie cineva care știa geometrie și mi-a arătat de trei câteva probleme, a devenit unul cel mai bun în clasă la matematică. Deci eu cred că nu trebuie 7 ani de zile ca să înveți matematică, într-un an o înveți dacă ai mintea vie. Înțelegeți? Dar în același timp, în 7 ani de zile, omul este atât de tare scârbit, este atât de tare, cum să spun, că nu mai vrea să facă matematică în viața lui. Urăz matematica. M-am întâlnit ieri cu fata unei prietene în fața la clinică, zicea, nu mai pot, matematică, biologie, nu știu ce zic. Măi, dar sunt frumoase. Problema este că nu sunt povestitele frumos. Că există și o cale de asta. Nu, ea nu mai crede. Că dacă experiența lui n-a fost alta, ci numai asta. Deci eu cred că aici e o mare problemă. Statul la ora aceasta și nu bai noștri. Iertați-mă, mulți dintre ai noștri sunt prea proști ca să înțeleagă aceste mize. E vorba de ceea ce este trendul mondial, că vor să sugrume peste tot, pentru că oamenii aceștia înțeleg și scapă de sub control.
În legătură cu controlul, revin la ce spuneați, revin la experimentele și semnificația lor și la exercițiile manipulatorii. V-am ascultat într-o conferință pledând fascinant despre efectele dezastruoase ale manipulării prin simbolistică. Și făceați aluzie la un film de desen animat. Uh-huh. Se cheamă Frozen. Uh-huh. Vă mărturisesc că nu am studiat până atunci subiectul, dar pentru că sunt oarecum pasionat de această manipulare prin simbolistică, am ciulit urechile. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant și foarte trist, groaznic de trist. Faptul că un film de desen animat ajunge să fie, să propună vedete pentru fetițe și pentru băieței, personaje arhetipale care sunt cel puțin discutabile din perspectiva identităților, din perspectiva opțiunilor lor de viață, din perspectiva relațiilor lor cu, cu anturajul, ca să nu mai spun din perspectiva raporturilor cu divinitatea, că nici nu există, nici nu se pune problema. Puteți și pentru cei care ne privesc să dezvoltați un pic subiectul și pentru cei care nu cunosc, cum eram eu când nu vă auzisem până atunci.
Și mie este mai greu și vă spun de ce, că și eu atunci am fost provocat de un prieten, mi-a zis, mai vezi că se întâmplă ceva aici, și am început să studiez. Doamne, când am început să înaintez, mi-am dat seama că de fapt tot filmul este o narațiune simbolică care te conduce pas cu pas către o anumită înțelegere. Simbolurile acestea operează cu subconștientul. Asta noi nu înțelegem. Pentru omul modern, subconștientul vorbește de el, dar el nu înțelege că de fapt lucrurile, toate lucrurile vin din subconștient. Dacă tu reușești să modelezi subconștientul omului, îi modelezi tot. Comportament, vestimentație, gândire, tot ceea ce este omul. Eu când vreau să fac ceva, apelez la subconștient, în mod subconștient. Deci fără să-mi dau seama, apelez la subconștient. În momentul în care îmi introduc aceste narațiuni, și m-a preocupat mult tema aceasta, a narațiunilor, am studiat puțin cum sunt codificate. Sunt niște coduri în narațiuni. Ele au o acțiune, niște personaje, tu te identifici, sunt niște forțe empatice de identificare, de urmărire, de empatie. Ele se transmit în subconștientul tău. E bine, când ajungi în situația respectivă, se declanșează automat codul respectiv care spune ce trebuie să faci. Așa funcționează publicitatea. Și am studiat mult publicitatea. Publicitatea merge exact pe căile actului magic. Atenție, AIDA. Atenție, cum este? Interes, dorință, acțiune. La Sfinții Părinți este cunoscută această metodă și îi zice așa, atragerea este atacul demonic, însoțirea, consimțirea, care este la dorință, și acțiune. Dar și la magicieni apare aceeași structură, că doar nu au luat-o de la Sfinții Părinți ăștia cu publicitatea, au luat-o de la magicieni, care vorbesc despre atac, nu e atenția din publicitate, este atac, tot ca la Sfinții Părinți, este stârnirea, cred că stârnirea interesului, nu mai țin minte exact, amplificarea dorinței și tot așa acțiunea. E un act magic și este condus, e controlat. Deci astea sunt introduse în general în reclamele publicitare, care ne modelează subconștientul, în toate narațiunile din mass media. Douglas Kellner a observat în anii 80, că din mii de emisiuni analizate, toate dețineau același set de valori, aceleași modalități de a răspunde la niște întrebări fundamentale și a dat seama că nu există diversitate. Doar aparent există diversitate, că de fapt este un program extrem de coerent transmis prin toate acestea. Sunt studiile, sunt publice, nu vorbim acum de povesti. George Gerbner a demonstrat treaba asta și este fascinantă. E bine, spunea el că mass media reușește să cultive subconștient omului așa cum cultivă un țăran pământul. Ei bine, aceste simboluri mediatice, aceste simboluri din media, și ele sunt bine gândite și concentrate, sunt transmise. La un moment dat știu că era o melodie, un tip, eu nu prea sunt plicit la pun muzică, dar tot pe chestia asta m-a interesat foarte mult. Muzica modernă este penetrată de simbolistică satanică.
Absolut.
Foarte mult. Dom'le, le place să spună undeva, să facă semnul ăla ca să-ți transmită și parcă că are cunoaștere, ca, cum să spun, și asigure puterea. Sunt niște chestii care sunt ciudate, dar au calitate magică, au calitate de ceremonial, de ritual. Adică noi ne credem că lucrurile astea sunt o poveste. Nu este o poveste. Există o energie și ei știu foarte bine treaba asta și, în urmă, și psihologia o vede. Ei bine, lucrează la nivelul simbolic, al simbolismelor, ca să conformeze. Toate desenele animate sunt pline. Mai mult de multe ori decât filmografia, decât filmele. Pregătesc copiii, pentru că copiii sunt mai ușor de penetrat la nivelul subconștientului, când sunt mici prin narațiuni. Omul nu mai are răbdare să vadă astfel de lucruri, dar vede altfel. Dar copiii prind și pe urmă încep să fie călăuziți pe aceste pași, până când sunt transformate subconștientele lor. Și la un moment dat ei nu știu cine sunt. Ce îmi spune mie lăuntru că sunt, aia sunt. Părinții spun că îi fac educație. Băi, fraților, voi înțelegeți că nu avem nicio legătură cu educația. Educația o face cel care reușește să-i controleze subconștientul prin narațiunile respective. Înainte oamenii aveau altfel de narațiuni, noi suntem ființe narrative. Noi suntem ființe care nici ascultăm povești, ne plac poveștile. Și viața părinților și a bunicilor noastre este o narațiune. Viața noastră de familie e o narațiune. întâmplări din viața mea sau narațiunea care mi-a reflectat. Și alea pot să aibă influență mai mare sau mai mică. Vecinii, tot ce se întâmpla în comunitatea copilor, moartea, nunta, botezul, toate erau narațiuni care fundamentau un mod de a percepe omul, lumea, viața, existența, vă spunem, Eliade. Tot ceea ce face omul în viață este moderat de percepția aceasta a modelelor primordiale. Ele au forța și energia, sacrul și profanul, să dirigeze existența umană. De ce toată lumea s-a îndreptat după 90, toată lumea estică către Occident? Pentru că Axis Mundi trecea prin New York, prin Washington, prin Paris, prin asta. Deci unde este Axis Mundi? Cea axa care unește cerul cu pământul, acolo se duce omul, că el vrea să fie în centru. Ea nu mai este axa care unește biserica de pe deal cu cerul. Și acolo mă duc și aia e centrul meu. Centrul omenirii s-a mutat prin media, s-a mutat acolo și omul nu s-a mai regăsit aici în tot ceea ce era el. Și atunci a ajuns să schimbe sistemul și s-a trezit o dată foarte nefericit pentru că a pierdut ceea ce avea și fără să dobândească altceva. Doar o himeră, o fantasmă. Și așa a funcționat. Eu cred că aici ar trebui, lumea prin asta este condusă. Lumea prin aceste simboluri este condusă astăzi. Adică e foarte importantă și mă bucur că mi-ați ridicat această problemă, că când m-am apucat de acel, am fost condamnat de prieteni. Băi, dar filmulețul e atât de drăguț. Da, e drăguț, de aia transmite ceva, niște mesaje. Păi voi nu vă interesează ce mesaje transmite? Nu, că copiii nu pricep. Dom'le, nu vă înțelegeți că nu e vorba de mintea conștientă, e vorba de mintea subconștientă? Subconștientul pricepe, nu că pricepe, ci înmagazinează. Mesajele îi schimbă, îl transformă, îl formatează și el va recunoaște în viața acele mesaje, peste tot. Și va spune, uite, astea, sunt la astea, ader. Pentru că el le are în el. Și cu cât e mai mic copilul, cu atâta sunt mai de forță acele mesaje în subconștientul lui. Că atunci îi formatează structurile de a vedea lumea. De aia spun, măi, fraților, nu vă mai lăsați copiii expuși la aceste mesaje. Orice expunere este o manipulare.
În plus, foarte interesant, dumneavoastră chiar vorbeați despre o interconectivitate între simbolistica desenului animat și simbolistica pe care o regăsim ulterior, sau, mă rog, în simultan, în muzica pop, în filmografie și mai departe. Și dădeați exemplu, în acest desen animat, personajul principal sau unul dintre personajele principale care este îndemnată să-și deschidă inima aruncând mănușa în sus ca un gest de sfidare la adresa divinității.
Da, da, da.
Și nu o aruncare cu mănușa în jos sau cum se întâmplă în mod natural. Este un gest simbolic.
Da, da, da.
Asemenea îndemn, deschideți inima și însoțit de simboluri satanice în muzica încărcată de o grămadă de simboluri de felul ăsta, Madonei, de exemplu.
Da, 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 da. În acest gest de a arunca mănușa în sus este o energie. Copilul poate nu se gândește, nici oameni nu se gândește, bă, dar ce înseamnă aia? Dar energia aia, modul în care tu o faci, este că nu mai îmi pasă de nimic. Dau totul pe spate. Dumnezeu, toate poveștile voastre. Adică e un gen simbolic el în sine, care transmite această energie și imprimă o atitudine. Și vezi, mă, dar de unde au copiii atitudinea asta? Păi, pentru că mesajele care se transmit în subconștientul nostru este...
Emancipare.
Nepotul meu, la un moment dat, scăpa, fără să știm, nu? Și ajungea și vedea niște filmulețe, niște reclame, niște chestii. Și când îl vedeam, era foarte extrem de agitat, reactiv, revoltat. Și zis, vezi că stai ceva, undeva scapă pe media, undeva. Nu făceam, nu ne dădeam seama. Și l-am prins, am închis, la o zi, două au dispărut. Pentru că ei și copiii, și dacă nu înțeleg, ei vor urma mesajele respective. Într-o atitudine pe care este încă o dată o energie.
Ați pomenit de divinitate și vreau să vă întreb, sau până atunci, uitați, citeam recent despre un nou film care vine să prezinte într-o altă lumină, vorbim de manipulare, afacerea Epstein. Un film recent de la Hollywood, nu știu cum se numește, care romanțează insula plăcerilor unde Epstein și anturajul practicau pedofilie, ritualuri și orgii, a fost transformat în ceva romantic. Nu am văzut, spun doar din ce am citit, că se încearcă o edulcorare cumva a afacerii în cauză prin pomparea unor culori mai accesibile și mai vandabile.
În general așa se folosește. Cred că am putea o numi chirurgie psihologică. Deci vin și fac o operație pe creierul tău și ți schimbă modul de a gândi. La ora asta, mijloace îți permit treaba asta. Și dacă sunt niște oameni cu o minimă inteligență în spate, cred că poate fi deconstruit orice și reconstruit orice, orice realitate. Și nu ai cum. Tu, dacă te uiți la narațiunea aia, tu însuși vei crede că, bă, ceva e adevărat aici. Adică totuși nu sunt așa de răi în condițiile astea. Iar alții vor spune, bă, într-adevăr, nu sunt chiar așa de buni. Adică orice poate fi demontat sau poate fi reconstruit cum vor ei. Atâta timp cât ei controlează narațiunile, încă o dată. Cei care controlează narațiunile controlează lumea astăzi. Pentru că controlează mintea și subconștientul omului.
Ajungând la acest subiect, cu permisiunea dumneavoastră, vă citez tot dintr-un text al dumneavoastră în care spuneți că au ajuns până la noi imagini ale deschiderii Olimpiadei de anul ăsta. Văzând, nu e greu să te întreb până când va mai răbda Dumnezeu lumea aceasta. Este clar, ne aflăm la un pas de interzicere a credinței creștine, de reintrarea în epoca prigoanelor. Acum doar prin imagini blasfematoare, nedreptate sau minciună, mâine prin decrete oficiale care protejează nu numai idolatriile, dar și toate cele împotriva firii, cu mult mai rău decât în epoca antică. Oare toate acestea se petrec numai că pentru că unii băieți răi care conduc lumea se închină satanei? Oare nu are totul și o legătură ascunsă cu viața și mărturisirea noastră atât de călduță, cu lepădările noastre deghizate în tot felul de acte mondene justificate de însuși Duhul Lumii? Oare cei dintre noi care îl bagiocoresc pe Domnul prin păcate strigătoare la cer nu sunt oare mai vinovați decât cei care, dintr-un început, s-au închinat celui rău și nu pretinde deloc că ar avea ceva în comun cu Hristos? Era o întrebare retorică sau o întrebare?
Bine, este o retorică în care mă gândeam că trebuie să ne asumăm și noi o vină și să încercăm să... Eu sunt un om foarte optimist și pozitiv. Aș vrea să cred că putem să mai facem ceva, să luptăm, să... De ce s-a întâmplat la Olimpiada acum, eu înțeleg, ei anunță prin Olimpiade, prin aceste evenimente planetare, care sunt evenimente simbolice, anunță ce vor să facă. Cum au anunțat pandemia, cred că în 2016, nici mai știu când a fost...
2012.
În Londra, parcă.
Londra, da.
Așa anunță acum o bajocorire a credinței în următorii ani și o promovare a tuturor acelor comportamente de care nu mai... Așa? Și mi-e teamă că lucrurile se vor apropia, însă ce facem noi? Adică întrebarea pe care mi-o punea părintele Sofian Boghiu, mă spovedeam în anii 90 la el și întreba, părinte, iată ce se întâmplă în lume, eu imit, ca tânăr. Da, domnul Virgil, se întâmplă, dar dreptul ce face? E undeva din psalm. Ce facem noi în condițiile astea? Noi, din păcate, stăm, cum v-am zis mai devreme, așteptăm să se întâmple ceva. Și se va întâmpla dacă nu luptăm. Experiența mea de viață a fost aceea că atunci când te lupți, faci ceva ce depinde de tine, Dumnezeu face cu mult mai mult și schimbă lumea în chimi miraculos în jurul tău, că nici tu nu te-ai gândit vreodată că se va întâmpla lucrul acela și că tu ai fi putut face ceva și nu faci tu. Dar eu cred, eu sunt un om de credință și deși sunt fizician, eu nu amestec planurile, adică cred că tot ce spune în Evanghelie este adevărat, că eu ca un om care de știință, nu? Deci dacă acolo scrie și cred că Dumnezeu există și că a vorbit acolo, tot ce e acolo e adevărat. Deci cred că dacă noi ne-am implicat puțin, Dumnezeu ar face restul. Dumnezeu lucrează și prin puțin ca și prin mulți. Adică nu e nevoie să fim toți, fim mulțimi, dar să fim oameni de conștiință. Și omul de conștiință devine și un model, omul de conștiință răspândește o energie în jurul lui. Spune undeva că, cred că Sfântul Siluan Atonitul spune că pentru rugăciunile Sfântului Serafim de Sarov, Napoleon a pierdut bătălia. Zice că sunt două lumi, două istorii. Istoria fiilor lui Dumnezeu și istoria fiilor oamenilor. Ele se suprapun și se intersectează și sunt interdependente. Cu toate acestea, niciodată în istoria fiilor Dumnezeu nu se vorbește despre istoria fiilor oamenilor și nici invers. În istoria fiilor, astfel încât în viața lui Serafim de Sarov se vorbește de Napoleon. Și niciodată în viața lui nu o să găsești că în viața lui Napoleon vorbește de Sfântul Serafim. Dar cu cât s-a apropiat mai mult de Sarov, a pierdut bătăliile, spune Sfântul Siluan, care avea vederea duhovnicească. Și așa este. Și mai spune că pentru rugăciunile unui om, unui sfânt, Dumnezeu mântuiește mii. Adică un om când se schimbă, mii în jurul lui se schimbă. Dar nu pentru că neapărat ar fi puterea acelui om să credem că este o magie, ci pentru că Dumnezeu lucrează el însuși, că vede că omul vrea. Dar dacă noi nu vrem, frate meu, deci îmi amintesc de cineva care îmi spunea, domne, sinucigașii, și am lucrat cu sinucigașii, nu mor de prima dată. Și m-am convins că așa este. În cei mai mulți cu care vorbeam, ei erau normali, erau la spital, aveau sără tentative, o dată de două ori, la a treia oară, a patra oară reușesc. De ce? Dumnezeu nu ne lasă prima oară să moară. Îi mai îngăduie. Și am un prieten preot care îmi spune, măi, am spovedit doi oameni care s-au aruncat de la etajul 7 și n-au murit. Și am întrebat, domne, ca să-i împărtășesc, regreți? Regret. Însă, dacă tu tot te lupți, Dumnezeu îți lasă libertatea. Așa și aici. Dumnezeu vrea să ne ajute, dar dacă vede că noi nu vrem, bine, lăsați-mă atunci, faceți ce vreți. Înțelegeți? Și de ani de zile tot ne protejează. Eu asta, cred că aici mai putem face ceva și nici nu cred că putem să mai schimbăm lumea în ansamblul ei cu totul, dar putem să mai încetinim consecințele răului, efectele, progresului în lume, prin mărturia noastră. Și până la urmă, eu la judecata despre asta o să fiu întrebat, nu despre altceva. Ce am făcut eu? Eu aici asta întreb. Ce facem noi? Pentru că e ușor să stai să arăți cu degetul sau să zici, bă, nu există disonanță cognitivă. Bă, frate, nici nu există așa ceva. Aveți o problemă, conspirații, nu știu ce. Nu ești dormit liniștit. Păi sigur, și mie ar place să dormi liniștit. Dar dormi liniștit dacă îți faci treaba ta.
Da, o curiozitate, domnule doctor, ați spus că eu cred în Dumnezeu, sunt fizician, nu amestec planurile. Și dacă le-ați amesteca, oare care ar fi efectul? Nu cumva același?
Vă spun așa, există o lege a entropiei. Spune că orice sistem termodinamic evoluează către entropie maximă. Această entropie, legea entropiei, contrazice evoluționismul. Pentru că dacă orice sistem termodinamic evoluează către entropie maximă, înseamnă că nu se putea conduce la organizare. Organizarea înseamnă o entropie negativă. Orice fenomen de organizare ține de entropie negativă. Păi dacă asta este o lege universală și știm că planetele, că stelele se îndepărtează, universul se disipă și vine și a zic, domnule, Big Bang, da, bun, toate se disipă. Păi atunci cum explicați faptul că s-a organizat întâmplător materia și a alcătuit materie inteligentă, materie organică și materie inteligentă? Nu are nicio explicație. Deci, din punctul de vedere, pot să găsesc explicații științifice ale credinței mele, dar n-am nevoie de ele. Asta vreau să spun.
Am înțeles.
Vă întrebam, adică pentru că credința mea vine dintr-o experiență personală și subiectivă. Și noi suntem subiecte ale cunoașterii, nu suntem obiecte ale cunoașterii, nu avem cum să fim, suntem subiecte. Eu m-am întâlnit cu Dumnezeu în experiențele mele și am văzut minuni în viața mea și nu am nevoie să mă apuc să demonstrez lucrurile astea, mi se pare. Și mari oameni de știință au fost oameni care, pariul lui Pascal, el de ce l-a făcut? Tocmai pentru treaba asta l-a făcut.
Nu aveam în vedere pariul lui Pascal când m-am întrebat, aveam mai degrabă în vedere adevărurile pe care le pune pe masă fizica cuantică. Nu mă pricep, eu nu sunt fizician, nu mă pricep, dar într-un fel era văzută realitatea prin ochii fizicii newtoniene, într-un cu totul alt fel, mult mai ghilimele spiritualizat este, da, văzută realitatea prin lentila fizicii cuantice, care ajunge la revelația, dacă îmi permiteți, dar care ajunge la, pun ghilimele de rigoare, la o revelație științifică a existenței divinității prin studiu și experiment științific.
Majoritatea oamenilor de știință, secolul al XX-lea, mari oameni de știință, care au lucrat Schrödinger, Planck și așa, erau oameni credincioși. Pauling nu era, Linus Pauling. Dar restul toți erau credincioși. Unii erau fii de pastori și într-o lume protestantă, în lumina germanică, erau oameni credincioși. Înțelegeți? Și noi spunem nu, pentru că fizicianul și matematicianul este un om care ajunge și eu în barbă și dacă vezi în cultura românească și ei pe toți, ăsta, cheamă, nu vine acum. Toți erau oameni credincioși. Telemann la matematică a trăit până recent, era credincios. Da.
Am uitat, sunt restant cu o întrebare pe care am uitat să vă pun când v-am citat un text în care a pus democrația între ghilimele. Într-o paranteză vă pun întrebarea, de ce a spus democrația între ghilimele?
Simplu, pentru că prima democrație din lume l-a omorât pe Socrate. Era regim democratic atunci. Și au votat să-l omoare pe Socrate, poate cel mai mare gânditor al antichității. Și asta este o problemă. Adică ce spunea Petre Țuțea și l-am cunoscut personal și l-am auzit personal spunând asta, că democrația are o problemă, nu are criterii de selectare a valorii. Și nu, eu cred în aristocrație. Cred în omul care gândește, care și justifică existența prin înțelegere, prin gândire. Nu că sunt mulți, că adevărul este în mulți. Nu, nu. Pentru că, nu pentru că cei mulți n-ar putea să gândească adevărat dacă sunt simpli, ci pentru că sunt ușor de manipulați. Întotdeauna. Păi, aceia l-au condamnat pe Socrate, nu au fost manipulați, l-au condamnat pe Socrate. Și asta s-a întâmplat în toată istoria. Păi, cei care l-au răstignit pe Hristos, au fost manipulați să-l răstignească pe Hristos. Manipulați, pentru că câteva zile înainte strigaseră, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Și l-au primit cu osanale în Ierusalim. Și într-o dată aceiași spun răstigniți-l. Unde e democrația? Că e poporul, da? Prin el era de fapt manipulat. Ceva era în spate și așa se întâmplă întotdeauna.
Spuneți-mi, vă rog, am vorbit de tot felul de crize. Mi-a plăcut foarte mult apetitul dumneavoastră pentru... Poate suna aiurea... apetitul pentru criza sensului. Sună prost că e vorba de apetit pentru criza sensului. Nu. Apetitul pentru studiul acestei crize. Și da, ați spus la un moment dat că adevărul nu poate fi decât absolut și în acest context ați spus că trăim vremuri în care cuvântul își pierde referențialul. Și este o distorsionare a, de fapt, a relației dintre semnificat și semnificant. Și în contextul ăsta, cât de frică vă e de împlinirea predicțiilor orwelliene, de impunerea noii vorbe?
Dar m-am întrebat cum a putut Orwell și Huxley să scrie cărți respective de mult. Au putut pentru că aveau acces la niște secrete, aveau acces la niște frământări, aveau acces la niște planuri, proiecte.
Mai curând Huxley, cred.
Cred că și Orwell. Bine, e un geniu care lucrează, dar se pare totuși nou vorba și Ministerul Adevărului și tot ce a urmat, care, cum să spun, comunismul a reprodus totul. Comunismul cel mai rău a reprodus totul. Iar acum îl vedem, nou vorba. Vedem la Derrida și la Foucault și la ăștia alții care teoretizează exact acest lucru. Întoarcerea sensurilor pădos, deconstruirea limbajului. Deci, practic, să nu mai aibă niciun sens, niciun referențial limbajul, cuvântul, nu mai are niciun referențial. De ce? Pentru că ei au constatat că nu este suficient să înnești pe Dumnezeu. Trebuie să înnești toată urma pe care o lasă Dumnezeu în lume. Familia, bărbatul, femeia, frumosul, adevărul, binele, cuvântul. Cuvântul se numește logos. Logosul e cuvânt, este rațiune. Nu poți, pentru că chiar dacă omul nu va mai crede în Dumnezeu, prin faptul că va fi ancorat în realitate, el va fi un om greu și va fi un om care va avea tendință să se întoarcă, se va întoarce, dacă e sincer, la Dumnezeu. Și l-am pierdut. Și atunci taie toate legăturile. Și au tăiat și legătura prin limbaj, care este o legătură foarte importantă. Acum, de pildă, am făcut un studiu în care am constatat că oamenii care nu-și dezvoltă limba maternă nu pot să se realizeze în viață. Și am ajuns aici ținând conferințe în Occident, românilor din Occident. Și am constatat că majoritatea, sau foarte multe cazuri, copiii românilor de acolo nu știu română. Și zic, mă, dar asta e o chestie bună sau rea? Învață direct limba respectivă. Și dacă îi întrebi la ce au probleme cele mai mari, spun că la italiană, la engleză, la germană. Păi zic, pe cum e că ăștia plecau la ai noștri la 14 ani acolo, în câțiva ani deveneau, vorbeau perfect limba respectivă și nu aveau nicio problemă. Și aveau și dezvoltată foarte mult capacități cognitive, făceau performanță. Din nefericire astăzi, foarte mulți din copiii părinților care au din diaspora n-au șanse de a se așadă în elite sau să așadă în zonele mai înalte ale societății, pentru că ei nu stăpânesc cognitiv procesele. De ce? Pentru că nu știu limba maternă. E o taină cu limba maternă. Limba maternă este limba pe care copilul începe să o învețe încă din pântecele mamei. Am tot zis că ani de zile că mă nici nu mai discut despre teoria asta, pentru că am zis, poate o asumă Academia Română. Am vorbit și cu președintele Academiei actual și cu vicepreședintele de acum două. Au zis, extraordinar, vom face, vom drege. Nu s-a făcut nimic. Din păcate, Noi n-am pierdut 5 milioane de români numai pentru că au plecat în diaspora. Am pierdut 5 milioane și copiilor pentru că urmașilor nu mai știu limba română și nu mai știu limba română. Nu mai au nici capacitatea de a se realiza ca oameni în străinătate. Nici capacitatea de a dezvolta creierul normal. Pentru că limba maternă este fundamentală. Mama nu poate să învețe pe copil decât limba pe care o știe. Pentru că e legată tocmai de încărcătura aia simbolică. Vatră, dor, casă. Totul e limba noastră. Când eu spun asta, simt în toată ființa mea ceva și transmit copilului meu. Pe când în cuvintele unei alte limbi, ei nu pot să transmită. Limba nu e o chestie care să o înveți doar așa ca un exercițiu. Fiecare limbă maternă are o zonă din creier alocată. Următoarele limbi sunt prinse într-o altă zonă. Există conexiuni în toate celelalte limbi și limba maternă. Dacă tu nu știi limba maternă bine, ești un om orfan. Știți cum sunt orfanii? Le e greu în viață, pentru că ei nu au avut părinți. Cam asta funcționează. Limba este principalul, din punct de vedere, vehicul al ființei. Ai atentat, ai distrus limba, spunea Iliade, ăsta, Nikita, că limba română este patria mea. Spunea Heidegger, nu mergem prin pădure, ci prin conceptul de pădure. Pentru că noi, mintea noastră urmează un anumit parcurs. Deci noi suntem foarte legați de cuvânt. Această cultură a imaginii distruge relația omului cu cuvântul. Și distrugând relația omului cu cuvântul, distruge relația lui cu ființa. Deci oamenii nu mai pot ființa în limbă. Și de aceea sunt săraci și de aceea sunt nefericiți tinerii, pentru că ei nu mai pot să-și spună un cuvânt, nici măcar un cuvânt frumos unul celuilalt. Că nu stăpânesc cuvântul. Nu cunosc limbajul acesta al întâlnirii față către față și al rostirii unei vorbe care aduce o energie și un plus de valoare în relația lor. Și asta e o mare problemă. Cred că aici este o mare dramă a modernității. Faptul că tinerii și oamenii sunt rupți de cuvinte. Faptul că nu se mai citește. Înainte zici, dar acum două generații, trei, cinci, când nu exista cartea. Da, aveau cultura orală. Știau mii de poezii, nu mii, sute măcar. Și le repetau, auzeau povești, aveau poveștile lor. Pentru ei Mihai Viteazul a fost ieri, Ștefan cel Mare a fost alaltăieri ieri. Adică aveau un sentiment al proximității istorice dată de această cultură orală, care s-a transmis din generație în generație. Pe când acum ai impresia că au fost acum mii de ani, n-ai nicio relație cu trecutul, pentru că n-ai nicio relație cu cuvântul. E o temă imens de importantă și cred că rămâne așa suspendată.
Pledoaria dumneavoastră munge pe suflet pentru că sunt absolut convins, n-am căderea să vin cu judecăți, dar personal, intim convins de adevărul spuselor dumneavoastră și de criza profundă pe care o trăiește astăzi cuvântul. Și e o criza sensului care, și mai departe, într-un alt registru și în alt registru, coborând până la final, găsim o criza realității însăși. Oamenii nu mai știu să facă distinția între realitate și ficțiune.
Absolut.
Și e dramatic. Și de asta cred că această pledoarie a dumneavoastră ar trebui înrămată și pusă în fiecare sală de clasă. Și în fiecare...
E un studiu interesant făcut pe televiziune în care au fost întrebați dacă ei cred că ceea ce este... Cât cred că este, din ceea ce văd ei pe televiziune este ficțiune. Și foarte mulți au zis, l-am redat în carte, nu mai țin minte statistica exactă, că 90% au spus, dom'le, 90% din ce vezi de mine este ficțiune. Dacă nu au fost întrebați dacă are un impact în chestionarul respectiv, ce impact are dacă ceea ce văd la televizor în viața lor, 90% a spus că impactează foarte mult și consideră că are un efect foarte mare în viața lor. Deci ei, pe de-o parte, recunosc că e ficțiune. De ce? Spun în studii, omul nu poate face diferența între ficțiune și realitate. Mintea lui nu face diferența. Dacă ție se pune un proiect de ficțiune și ești hrănit cu el, tu nu poți să te detașezi de proiectul respectiv, să spui, bă, la ficțiune, eu nu o urmez realitatea. Dacă ficțiunea este seducătoare, o urmez. Chiar dacă sunt convins că nu, până la sinucidere. Pentru că sunt sedus și îmi place. Și e o fantasmă. Fantasmele, dar este altă poveste, au energie și o forță de a ne acapara mintea. Și de ce schimbă ăștia? Fețele, nu știu ce. Pentru că își pun poglinda sufletului lor, cum spune Giordano Bruno și observă Culianu, pune stăpânire fantasmă. Și nu mai văd lumea decât prin prisma fantasmei.
Domnule doctor, am vorbit despre o sumedenie de crize. În ciuda lor, dumneavoastră vă declarați un iremediabil bucuros. Și mărturisiți că pot spune că abia după 90 am început să conștientizez ce înseamnă cu adevărat să te bucuri de viața aceasta. Parcă ni s-a ridicat un văl de pe minte, iar acea bucurie naturală, să spunem, din vremea comunismului, s-a transfigurat când am cântat primele colinde. Se întâmpla undeva în anii studenției. Când mergeam în spitale și le colindam bolnavilor, când ajungeam la casa unor bătrânei care nu mai auziseră de mulți ani colinde și lăcrimau, sau când colindam copiilor din orfelinat, atunci am simțit cea mai mare bucurie din viața mea, iar experiența aceasta o trăiam în jur de 50-150 de studenți în fiecare seară din zilele premergătoare Crăciunului. Ne bucuram nu numai pentru că aveam ocazia de a aduce bucuria în locurile singurătății și ale durerii, ci pentru că bucuria aceea nu era a noastră, ci era bucuria vestirii lui Hristos, cel care a venit în lume ca să mângâie și să vindece, ca să dăruiască tot ce are mai multă nevoie, sufletul omului. Duhul vieții, Duhul învierii din moartea îndepărtării de Dumnezeu. Acum, pe final de dialog, nu vreau să devin patetic, dar vreau să vă întreb, ați mai vorbit și în alte texte de ale dumneavoastră de cu amărăciune, așa, de faptul că noi ne-am pierdut nu doar bucuria, dar am pierdut firescul. Firescul de a trăi și exemplificați cum defineați firescul și exemplificați prin duioșie, smerenie și alte virtuți care sunt cumva...
Simplitate,
care sunt pe care dispariție. Cum facem să recuperăm bucuria, duioșia, firescul?
Eu vă spun sincer, pentru că m-ați provocat, cred că este o singură cale. Aceea de a urma acest drum de al minții către inimă. Atâta timp cât mintea rămâne în cele din afară și nu ajunge lăuntrul ei unde se află Dumnezeu, omul nu are șanse să se recupereze. Eu cred că lumea ne-a alterat, ne-a transformat atât de mult încât e foarte greu de a mai reveni pe căi naturale la bucurie sau la ceea ce suntem. Dar am conștiința că activarea acestei energii lăuntrice cu ajutorul lui Dumnezeu ne poate schimba viața, ne poate da o altă perspectivă, o altă vedere. Există o sumă de scrieri ale Sfinților Părinți despre experiența aceasta a rugăciunii lui Iisus, în care mintea coboară în inimă și mintea devine luminoasă. La unii părinți era de luminoasă încât stăteau în chilie noaptea și vedeau și se citeau liniștiți. Și întrebau pe ucenic cum e afară, pentru că ei vedeau lumină și ziua și noaptea. Și este adevărat, este real. Adică am auzit în atâtea și contexte diferite în care nu erau oameni să imagineze, ci pur și simplu povesteau ceea ce s-a întâmplat cu acești părinți. Și îi vedeau luminoși la față. Această experiență, cred, are o capacitate de a reseta sufletul nostru. De a-l deschide, de a reda bucuria aceea copilului. Copilul este bucuros pentru că e curat. Cu cât omul merge în viață, se îngreunează pentru că mintea lui se murdărește, se întinează. Grijile, probleme, toate alea vin peste minte și îl negurează. Deci vine tot mai întunecat, cred că, momentul în care... Nu există altă cale. Mai ales astăzi, pentru că tu nu mai vezi natura. Vedeți, îl ducem pe copil în natură, dar el nu mai vede natura, el tot acolo stă. Trebuie să-l conectăm la natură. Sigur că sunt pentru a-i duce pe copii și a face cu copii, dar copiii încă mai au energia aia, face tabere de supraviețuire, ajută enorm de mult să-i trezești. Dar pentru omul adult, drumul acesta dintre minte, care nu e o metaforă, e o realitate, să coboare către inimă, în inima omului, nu cea de carne, în cea spirituală, în centrul ființei noastre. Avem un centru al ființei, avem un subconștient, avem un centru al ființei, acolo se află Dumnezeu de la botez. Și eu cred că aceasta ar fi o modalitate prin care noi recăpătăm energia aia a copilului, bucuria de a ne bucura de orice, de o floare, de un copil, de o întâlnire cu un om. Eu mă uit la oameni pe stradă. Acum am început să merg cu metrou de ceva vreme. Am mers cu taxi ani de zile și de o lună de merg cu metrou. Și mă uit la oameni din metrou. Eu sunt curios din fire și îmi place omul. Sunt foarte triști. Mă uit la tineri de 17 ani. Zile trecute am parcat în fața unui liceu, Mihai Viteazul din București, care nu e un liceu, adică are un liceu bun în țară, poate unul cele mai bune, că a fost acolo și Iohannis să facă deschiderea noastră. Bun. Și mă uitam la fetele și băieții care ieșau. Și am senzația că eu am 25 de ani și ei au 40, în timp ce eu am 55 și ei au 17. Pentru că eu sunt foarte bucuros în tot ceea ce fac și am, cum să spun, îmi place, vreau să cunosc, am curiozitate. Ei, vezi, această încremenire arată îmbătrânirea îmbătrânirea lor sufletească, sunt încremeniți, sunt triști. Mă uitam, mă, dar cum poate fi un tânăr așa de trist? Noi nu aveam tristețe când eram la vârsta lor. Dacă întreb pe tinerii astea, toți spun, mă plictisesc. Și ăsta este simptomul că ei sunt demotivați, n-au sens să trăiască. Tu când ai un sens, nu te poți plictisi. Dar ei nu mai au sensul, s-au anulat sensurile. De ce am vorbit până acum, li s-au tăiat legăturile cu lumea. Și ei stau săraci în lumea aceea și ce? Mai se stimulează puțin. Eu de câte ori văd că se stimulează copiii și așa, ar merita să facem o emisiune numai despre stimulare, cum se stimulează și care sunt efectele stimulării copilului, suprastimulării copilului, le spun, bă, oameni, vă înțelegeți că voi îi distrugeți, distrugeți sufletul, că ei nu se mai se bucure de nimic în viața asta, pentru că ei sunt, receptorii lor sunt tociți. Se reduce recepția pe dopamină și neurologic ei nu se mai pot bucura. Plus că crește disforia și stresul. Nu se mai pot bucura. Voi ați băgat într-un cer vicios din care vor ieși dependenți și nefericiți, unii sinucigându-se, unii cunduși viața de pe zi pe alta. Pentru ce? Pentru că ei săraci se supuși acești stimuli. Deci revin, că m-ați întrebat, cred că aceasta este singura cale, altă cale nu cred că este. Calea către interior. Cu tot ce înseamnă asta. Fugi de imagine, fugi de mesaje manipulatoare. Pentru că eu construiesc pe parte și pe aia spuneau părinții, dacă pui apă într-un coș, o să vezi că nu se umple niciodată. Deci dacă pe de-o parte introduc ceva și iese prin toate contactele mele vizuale cu o lume care este altfel, e nebună, e contrafăcută. Nu e nebună, nu mai mă interesează. E contrafăcută, e falsă, e ficțiune, e un fals care nu mă poate duce la adevăr.
Preiau provocarea dumneavoastră de a mai avea dialoguri cu dumneavoastră, care sunt realmente fascinante și aș închide dialogul nostru chiar cu un text al de-al dumneavoastră, care poate să fie text de final, în care spuneați, da, suntem tot mai săraci, iar anii care vin nu vor fi ușori. Este adevărat că dictatura orwelliană se strânge ca un laț tot mai mult în jurul trupurilor și a minților noastre. Vor fi probabil greutăți mari, ce ni se vor părea imposibil de trecut, dar în pofida tuturor acestora, bucuria lui Hristos nu ne poate lua nimeni. Nu ne poate smulge credința din suflet dacă o întreținem și o hrănim cu cele cuvenite. Nimeni nu poate să ne văduvească de Duhul lui Dumnezeu, cel care singur poate să ne dăruiască bucuria cea mai mare și fericirea, chiar și în chinuri greu de imaginat, precum ale martirilor din întreaga istorie. Și avându-L pe Domnul, ne vom bucura mai mult atât de lumina soarelui, cât și de munții cei înalți, de florile cu zâmbetul lor atât de frumos și cuceritor, dar trecător ca însăși viața noastră. Ne vom bucura de copiii neatinși de Duhul Lumii, neînrobiți de demonul ecranelor, despre care Domnul a spus, că de nu vom fi ca aceștia, nu vom intra în împărăția Lui. Vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor, și sper să mai avem ocazii să mai stăm la taifas.
Mă bucur că am fost cu dumneavoastră, pentru că niciodată un cuvânt nu este un monolog. Adică întotdeauna celălalt este extrem de important în ceea ce spunem și facem.
Vă mulțumesc.
Mulțumesc. Doamne ajută.
Doamne ajută.